Жігітке жет өнерді аз дейді. Есет тамаша әнші ғана емес, ән жазған сазгерде. Сондықтан ардақты ағайындар, мынау Қадыр ақынның бір өлеңі бар. Жігіт шағың, қиын шағың, алып ұшқан құйын шағың, анда барып, мында барып, жер ескемес құйым шағың деген. Осы Есеттің қиял қуып жүргенде жазған бір әдемі әні бар. Армандаған еркем ай. Қабыл алыңыздар. Сахнада Есет Сәдуақасов.
әнімен сөзін жазған Есет Сәдуақасов, армандаған Еркемай.